Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor tohoto pořadu Josef Veselý se s vámi setkávají po 580. a setkávají se s vámi rádi, stejně jako režisér Jaromír Ostrý. Ano, i on rád. Zbývá dodat, že tento díl, jenž je stejně jako celý seriál, inspirován knihou Petra Hory Hořejše, nese název
Selské guberno. Počkejte jenom páni, hrabata a baroni, až přijdou všichni sedláci, bude hůř s vámi. Budou lítat paruky, kokrhele, šlejfroky, bude v Praze naříkání od každý děvky.
Městečko Rtyně přidává ke svému jménu ještě v Podkrkonoší.
To, aby se nepletla se Rtyní u Jaroměře a tou, co je nad Bílinou.
Na kopečku nad ní je vzácná památka, dřevěná zvonice z roku 1544. ve svých základech 12-boká, její trámy drží pohromadě dřevěné hřeby.
Kolem této zvonice je hřbitůvek, úměrně velký počtu obyvatel městečka.
Na pomníčku hned u zdi zvonice je fotografie muže, který vypadá rozhodně starší než na 30 let.
V těch 30 zemřel. Kdo ví, třeba ho poznamenala nemoc.
Má ulízané vlasy, taky knírek pod nosem, působí dojmem tichého, nevýbojného člověka, ale zdání může klamat. Objektiv fotoaparátu dokáže zhypnotizovat i onačejší bouřliváky.
Ten muž se jmenoval Theodor Nývlt a v roce 1901. jim měl vymřít rod Nývltů tady v Rtyni, i když podle telefonního seznamu jich zde dnes žije nejmíň 10. Už to ale nejsou přímí potomci toho našeho Nývlta Antonína.
Rod Nývltů vlastně nepochází z Rtyně. Zmínka o tom rodu Nývltových pochází tak z poloviny asi 16. století, první zmínka. A to tady z Rače za Úpicí. Nedaleko je městečko Úpice, tam je vesnička Radeč a tam vlastně se objevila první zmínka o tomhletom rodu Nývltově. Ty se tam snad nějak objevili, nebo podle těch záznamů prostě se o nich začalo vědět v tom asi 1560 roce. A za 5 roků potom, v roce 1565, ten syn toho Nývlta Radečského, jeden, koupil tady to hospodářství, tady na Rychtě. Tady byl starý rychtář a prodával nějaký rychtář rys a prodával to hospodářství. Takže ten syn z Rače Nývltův koupil tady to hospodářství.
Teď mi ale musíte říct, co to je za funkci rychtář?
To byl takový představený obce, že rychtář
starosta dřív
republiky byl starosta, že tak tenkrát v té době před těma dvěma sty lety byli rychtáři. Ten prapředek, který se sem přistěhoval, že tady založil takový rod Nývltů u nás v Rtyni a ten tady zůstal až do roku 1901, kdy zemřel poslední přímý potomek rodu Nývltova.
O Nývltech i o jednom z nich, o tom nejznámějším Antonínovi, jsme vedli řeč na jeho rychtě. Vlastně za ní v bývalém hospodářském stavení, které k rychtě patřilo. Hlavní slovo měla průvodkyně v rtyňském památníku paní Bedřiška Marečková.
Když se ten památník tady otevřel, že to bylo na začátku září v tom 75. roce, tak potom v říjnu si tady udělali sraz potomci rodu Nývltova a měl byste vidět,
kolik se jich sešlo?
Bylo jich plno tady. Víte, každý, kdo má to jméno Nývlt, tak prostě se počítá do potomku Nývltových, i když my to nemůžeme dneska posoudit, jestli ano nebo ne. Že ti původní Nývltové tady přišli vlastně asi z Holandska odsud. Ale oni se psali Nievelt, Dvojité V a ní E, že jo, Welt.
To připomíná vlastně holandský pravopis.
Ano. A časem se to až změnilo, to jméno, že se tam dneska píše tvrdé I a normálně, jak se slyší, tak se píše, že.
O sobě Antonína Nivlta se věnuje ve svém románu Skaláci i Alois Jirásek. Narodil se necelých 70 let po Richtářově smrti a skoro v sousedství z jeho rodného Hronova, to bylo přes Červený kostelec Dortyně, ani ne 10 kilometrů. Dá rozum, že Nivltova osoba nemohla jeho historickému a spisovatelskému zájmu uniknout.
Nedaleko kostelíku ve vsi Rtyni stojí rozsáhlý statek, známý po okolí jménem Richta. Byl to statek svobodnický, jehož majitel robotu na Panském nevykonával. Požíval rozmanitých svobod a privilejí již od Jiříka Poděbradského znova potvrzených. Tu sídlili dědiční Richtářové, kteří nápoje směli prodávati, majíce tu výsadu, že mohli třikrát do roka doma si vařit. O svatém Janě a o posvícení směli si koupit nápoje, kde chtěli, jinak byli zavázáni pivo v úpickém pivovaře si kupovati. Tehdáž to byl velký dřevěný statek, obrácený štítem k silnici, jež se vinula z vršku kolem do vsi. Nad jediným stropem stavení vypínaly se dvě strmé doškové střechy, z nichž voda do žlabu mezi nimi položeného stékala. Na příčném prkénku pod kabřincem střechy k lomenici v ostrém úhlu připevněném poznamenáno bylo důkladnou literou, kdo stavení vystavěl, a na konci zprávy byl veršík zbožného obsahu. Kol velkého dvoru stála hospodářská stavení a šuměly košaté lípy, z jejich korun vyčnívaly střechy vážné staré budovy. Přes cestu na výšině stál kostelík, nedaleko pak vypínala se nad vsí dřevěná zvonice na kulaté kamenné podezdívce.
U té jsme se už podívat byli. Teď nás čeká Richta. Toto slůvko nabylo v době moderní i jiné významy než ten původní, ba i slangové, ale ve skutečnosti to bylo obydlí, sídlo Richtářovo a Richtář, ten byl jakýmsi úředníkem s nižší soudní pravomocí, dosazovaný feudální vrchností do měst i do obcí.
Richta byla památkou staré svobody. Odedávna bydleli na Richtě Nývltové rychetští. Teď tu vládl Antonín Nývlt, jenž v bídě všeobecně trpících sousedů se ujímal. Netrpěl nouzí a porobou, utlačování se netýkalo jeho, a přece pomýšlel, jak by zlo zapudil.
Tak tady v těch místech vlastně bylo velké hospodářství, že tady vepředu ta budova, ta Richta, ta restaurace, nynější ubytovna taková, že to vlastně bylo obytné stavení od toho hospodářství. Tady naproti, jak vidíte, takovou zeď, tam bylo takové ještě nízké hospodářské stavení, to už časem se zbořilo a pak se to odsud rozbouralo, vyndalo, že tady to kino, to jsme postavili z bývalé stodoly, asi v 50. 60. letech tak nějak, že a nakonec tady zbyla tahle ta konírna.
Tohle byla původně konírna.
V původním stavu, to vidíte ty klenby, že všecko. No a byla ve velice špatném stavu, počítalo se s tím, že by se třeba zbourala, protože tady vzadu za kinem máme ten areál takový, že postavený, takové divadlo v přírodě. A když se to stavělo, tak vlastně tahle ta budova překážela tady, ta konírna, aby se mohlo vyjíždět tam dozadu autama, že? Tak se myslelo, že se to zbourá. No ale nějakým zázrakem se stalo, někdo sem vešel, viděl tady to klenutí, všecko ty klenby, ten prostor krásný, že? Tak zadržel tu ruku bouravou a tím se stalo, že tady zůstala ta budova, až do těch asi 70. let, že, kdy se začalo uvažovat o tom, že by se mělo nebo mohlo nějak vyzdvihnout to povstání toho poddaného lidu proti těm pánům, že, které tady vlastně v severovýchodních Čechách bylo takové nejmohutnější. No, byli to většinou rolníci, hospodáři, sedláci, jak se dřív říkalo. Že?
Zámožní?
No tak zámožní. Antonín Nývlt, jak se o něm dochovalo nějaké ty zmínky, že v těch zápisech různých, tak byl velice dobrý hospodář za jedno. On nenechával ležet pole ladem, jak bylo tenkrát zvykem, že snažil se všecko obdělat, takže byl dobrý hospodář, jistě se mu i dost dobře proto vedlo, že ta jeho povaha se projevila třeba v těch letech 70. To bylo velké sucho, velká neúroda, že lidi neměli až co jíst, umírali hlady a on sám, pokud měl, tak jim rozdával, dával jim prostě to živobytí, aby nemřeli tak hlady, že. Hospodář byl to moudrý, povahy velice dobré.
Hospodář to byl moudrý, povahy velice dobré.
Toto hodnocení nějak neladí s obrazem vzbouřence, rebelanta, povstalého sedláka, který mává nad hlavou cepem nebo vidlemi a v očích má hrozbu.
48-letý Antonín Nývlt byl nejenom svobodným richtářem a úspěšným hospodářem, hospodským vertyni, ale také příbuzným náchodského důchodního a poté, když povýšil, tak dokonce i správce Davida Nývlta. Byl bratrancem farářů v blízkém Bohušíně a Červeném Kostelci.
Zkrátka svým způsobem vesnická honorace.
Měl blízko na zámek i na faru, jak to dosvědčují křtiny Nývltových dětí. Za kmotru chodila dcera náchodského vrchního a křtili je Nývltové, faráři z příbuzenstva.
Osudy Nývltovi ukazují,
praví se v knize profesora Josefa Petráně Rebelie,
že v poválečném období i přes hladová léta 1771 a 72 měl podnikavý sedlák naději na úspěch. Přebíral hospodářství roku 1750, až neúnosně zadlužené, což také nebylo žádnou zvláštností. Předával je však synovi 13 let po rebelii čisté. A nejen to. Postaral se o řádné obdělávání víc než 1,5 lánového statku a k němu přikoupil chalupu, pole a ještě pronajímal půdu od faráře.
Nývlt jako svobodník nemusel robotovat.
Ano, Richta byla svobodná, ale měl, jak jsme slyšeli, přikoupená pole. Z těch mu vrchnost robotu neodpustila.
Tato povinnost ho ale nejspíš nějak zvlášť netížila, protože v roce 1777, když se vyjadřoval, zda chce robotovat podle nového patentu nebo podle starého vrchnostenského předpisu, zvolil panskou normu.
Antonín Nývlt byl teda rtýnský richtář v té době a byl ale svobodník.
Neměl nevolnické povinnosti?
Neměl. On na to měl výsadní listinu. Ta mu prostě zaručovala, že on nemusel pro ty pány pracovat zadarmo, že? Mimo to mu vyplývaly z toho ještě různé jiné takové výhody, že? Třeba z odedávna tady byla taková zájezdní hospoda. Takže on vlastně, kdyby se jednalo o něho nějak jenom, tak on neměl potřebu jít do toho povstání. Ano, neměl důvody, jak říkáte. Protože taky z 15 svobodníků, kteří tady byli na Náchodském panství tehda, on jediný jako svobodník se do čela těch poddaných postavil.
Proč vlastně? Proč?
No, jistě to bylo z té jeho povahy teda. Byl to dobrý člověk, aby se dalo jednoduše říct, že. A myslím si já, že chtěl určitě těm lidem také trochu ulevit, aby se i těm lidem lepší vedlo, že.
Na tu nespravedlnost zkrátka nemohl dívat.
Asi.
Když se v Havlovicích na Náchodsku doslechli o patentu, který měli mít tepličtí Němci,
vypovídal zdejší farář Gittlinger,
Uchytili se toho a uradili se u richtáře Jana Krále, aby tam do těch teplic některé sousedy odeslal na zvědy. I dobrovolně dva jsou se tam vydali, jeden sedlák a druhý kolář, a tam takový patent sobě vyzdvihli a sebou domů přinesli.
Patent, který si vyslanci od teplických Němců přinesli, byl zřejmě robotní patent Marie Terezie z roku 1771, ve kterém se stanovovala nikoli svoboda, ale 3 dny roboty v týdnu. Žádný zlatý patent neexistoval.
Marie Terezie tenkrát vydala robotní patent, kterým chtěla robotu upravit. Ale v tom patentu jako nabádala ten lid, aby jako vydržel ještě, že bude zvolena nějaká komise, která jaksi upřesní všechny ty jejich povinnosti, těch poddaných lidí. No a myslela tak, aby páni vyžadovali prozatím jen té roboty, té práce na těch lidech jen tolik, kolik ji nejnutněji potřebují. Jenomže pánům se ten patent nelíbil samo sebou, byl tak trochu proti ním zaměřený, že? A proto ten patent před poddanými zatajili. No, ti se ale něco to víte o něm doslechli, a protože vlastně neznali ten pravý obsah toho, co ta Marie Terezie tam jaksi nařídila, tak si vytvořili takovou legendu, vymysleli, že? O zlatém patentu, říkali, Marie Terezie vydala zlatý patent, kterým bude zrušena robota. A začali prostě ten patent, jejich vysněný, na těch svých pánech vymáhat. Odmítali robotovat, začínali se bouřit. No a na základě toho se začali ti lidé tak trochu jako scházet a domlouvat, co by měli pro to udělat, aby ten zlatý patent někde na těch svých pánech si vymohli. A ta robota konečně teda byla zrušena.
Ten kolář s tím patentem po celém panství Náchodském běhal, až se také Dortyně na richtu dostal Antonínu Nývltovi. A tam u nich celou radu učinili a jemu slíbili, že oni jeho ve všem poslušní budou.
V neděli 19. března roku 1775. večer se sešli v hospodě urtyňského Nývlta richtáři z okolí. Nemohli souhlasit s rozpisem robot na další týden, který dostali předešlého dne z kanceláře.
Měli nejspíš se správcem ujednáno něco jiného.
Rozhodli se toho večera, že hned ráno půjdou urgovat svou věc na zámek.
Což znamenalo, že v pondělí nenastoupí na robotu.
Hned k tomu narychlo ještě v noci a ráno obeslali do Náchoda celé obce.
Jejich poslové s touto novinou nadělali dost hluku v okolí. Lákavá zvěst nakazila sousední Trutnovské, kteří téže noci stačili dát zprávu štafetou všem domácím obcím.
Po ránu se stavili s Houfem ve Slatině u richtáře Řeháka. Chyběl večer na poradě. Nejspíš dřív dortyňské hospody chodíval, protože hned pojali podezření, že jejich společnou věc zradil. Chtěli ho mít sebou. Byl, podobně jako Nývlt, dobře zapsán u vrchnosti.
Být dobře zapsán u vrchnosti, to je vklad do dobré banky.
Richtáře Řeháka sedláci spráskali a dovlekli sebou na nádvoří zámku.
Za lásku a věrnost ho pak vrchnost odměnila dědičným richtářstvím a taky ho zbavila všech povinností.
Pod dojmem skličující podívané, jak uměl pod okny, byl správce velice povolný a přístupný jednání. Ať prý jen Nývlt připraví dohodu.
On ho totiž znal jako
obratného, dobře smýšlejícího a zámožného muže, který svými pokyny usměrnil špatně smýšlející, aby upustili od páchání mnoha nepřístojností.
Zatím Nývlt s celou richtářskou radou připravili narovnání podle vlastních představ. Nezrušili robotu, to by bylo proti regulativu jejího veličenstva, pouze ji upravili.
Z jednoho usedlýho měsíčně jeden den jezděcí roboty s párem koňma, item pěší za celý rok 6 dní.
Tam, kde dřív bývali 2 až 3 dny týdně, teď vycházel 1 měsíčně.
Radikální reforma.
Dost radikální.
Celý týden se pak dveře v hospodě u Nývltů netrhly. Obce domácí i z cizích panství žádali vzor a Guberno jim jej ochotně poskytovalo za poplatek na papír a pro písaře.
Najednou měla selská vláda kancelář a vybírala peněžní sbírku.
Tak se začali scházet tady, v tom našem kraji, jako tady na Náchodsku, se začali scházet tady právě u toho richtáře Nýveta, na té richtě tady, no a zvolili si takovou jakousi radu a nazývali ji selským gubernem po vzoru zemského guberna, že?
Guberno je vlastně vláda, že?
Ano, ano, ano. A do čela právě toho guberna selského si zvolili toho Antonína Nýveta, našeho richtáře, že? No a tohleto selské guberno počítalo s jakousi takovou všeobecnou robotní stávkou, že by všichni přestali pracovat, pány poslouchat a v polovině května, že by táhli do Prahy všichni. Tam v tu dobu měl totiž zasedat zemský sněm a oni ho právě chtěli tímto donutit k vyhlášení toho zlatého patentu, jako té zrušení té roboty, že? A nebo alespoň k citelnému snížení té roboty.
Kancelář selské vlády úřadovala zřejmě nepřetržitě. Na výpisy z patentu a vzor robotní normy, který připravila, čekali Vertyni vyslanci obcí ve frontě. Robotní klíč Náchodských přijali richtáři z Trutnovska, Chvalkovicka, Policka, Broumovska, Vrchlabska, Teplicka, Opočenska, Novoměstska. Nývlt a jeho přátelé neorganizovali pochod ku Praze ani neřídili tažení houfů v severních Čechách. Tato rebelie spočívala v několika souběžných a nezávisle na sobě probíhajících akcích, které měly společné heslo – Zlatý patent.
Povstání bylo připraveno.
Ano, všechno mohlo začít. Nebylo však pořád stanoveno pevné datum.
Padal sice 19. březen, svátek svatého Josefa, ale nic napevno určeno nebylo.
Povstalci?
Budoucí povstalci?
Se sice scházeli, shromažďovali se, stýkali se.
Ale jenom z nejbližšího okolí. Vzdálenější museli jednat na vlastní pěst.
Jméno selského gubernátora padlo v Praze poprvé při čtení dopisu Karla Josefa Bienenberga, což byl adjunkt pověřený krajským hejtmanem Hradeckým, aby pochytal a zatkl přední odbojníky. Jméno Antonína Nývlta se do budoucích staletí rozletělo zeměmi českými a není neznámo ani dnes.